Sláva Pánovi. Poďte sa posadiť. Aleluja. Ja som dneska myslel, že budeme mať trochu kratšiu bohoslužbu, ale nejak sa to nedarí. Ale budeme mať ešte chvíľku čas z Božieho slova. A verím, že to bude pre vás požehnaním. Aleluja. Otvorme si, prosím, Bibliu na začiatku. Ak by si nepoznal knihy Biblie, tak si ho otvor na začiatku a hneď za obsahom nájdeš prvú knihu celé Biblie, ktorá sa volá Genesis, alebo prvá kniha Mojžišova. My sa ospravedlňujeme, že nemáme tú klímu teraz dostatočne funkčnú, lebo robia rekonštrukciu, ako si všimli. Takže len trošku fúkame ventiláciu, ale myslím, že o 2 týždne už by mala fungovať taká lepšia klíma, kde je chladená voda a ide trošku studenší vzduch. Ale v Dúbravke to bolo horšie, podľa mňa. Čo poviete? Podľa mňa tu je ešte veľmi dobre. Aleluja. Ste tu, bratia, sestry. Aleluja. Ak ste náhodou náchylní na tento chlad alebo niečo podobné, tak potom nesete úplne pod tými fukármi. Tí fukári, to sú tie čierne ventilácie, tak si možno sadnete niekde inde. Ale ja sa mám dobre, ja som spokojný, mám druhú košelu so sebou, haleluja. Takže všetko je v poriadku. V prvej Mojžišovej ideme hovoriť o letniciach, ideme hovoriť o Svetom duchu a ak ste hostia medzi nami a ešte nepoznáte tieto témy, tak urobím všetko preto, aby som čo najlepšie ti prezentoval z Božieho slova a predstavil ti osobu Svätého Ducha na tomto mieste. Aleluja. Povedz susedovi, pastor ti chce predstaviť osobu Svätého Ducha. Aleluja. A je to nádherná téma a mám trošku starosť, ako to všetko pojať, aby to nebolo príliš na prvýkrát. Budem vďačný za vaše modlitby v pondelok, skoro ráno, zajtra, o 4:30, či kedy, odchádzam na 4 dní do Švédska. Idem tam sa postretávať s hlavnými lídrami celého hnutia Slova života, aby sme boli spolu na modlitbách, aby sme boli spolu na obecenstve v Božom slove. Celé hodiny chceme hľadať Pána, aby tam spolu. Ide tam takisto pastor z Brna, pastor z Prahy a stretávame sa s misijným vedúcim, s pastorom z Upsaly a s ďalšími top lídrami. Tak budem vďačný za vaše modlitby. Od koho môžem očakávať? Máte od pondelka do štvrtku, môžete si vybrať. Ak by ste zabudli, kedy tam idem, celý týždeň sa modlite. Halelúja. Budem veľmi vďačný za to, lebo verím, že je to veľmi dôležité, aby celé hnutie slova života išlo správnym smerom. Niekto tak rozdelil celú tú históriu ľudstva a hovorí, že v starom zákone vidíme hlavne pôsobenie otca, potom máme pôsobenie syna a v tej novej zmluve po zmrtvých sani nášho pána je pôsobenie Svätého Ducha. My máme jedného Boha, ktorý je v troch osobách. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Môžete všetci povedať amen na to? A aj keď vidíme a zdá sa, že to pôsobenie Otca v starom zákone, pôsobenie Syna počas jeho služby na tejto zemi a pôsobenie Svätého Ducha po zmrtvých stane sa zdá byť také prevalentné, to je nesprávny výraz, také prevládajúce. Sme presvedčení, že Boh Otec, Syn a Duch Svätý pôsobili počas celej histórie a že môžeme rozpoznávať túto celú trojicu. Ja budem o tom krátko hovoriť, ak by ste sa báli slova trojica. My nemáme dostatočný výraz na to, tak používame tento, aj keď nie je možno najšťastnejší, ale písmo hovorí, že Boh je jeden v troch osobách. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Dokonca vidíme v Genesis v 26. verši 1. kapitoly, len pre vaše vzdelanie alebo pre také obohatenie. 1. kapitola Genesis, verš 26. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Boh si tam neoniká, ale je to naozaj, Boh Otec, Syn, Duch Svätý, ktorí spoločne tvoria človeka, učiňme človeka. Teológovia sa zhodujú na tom, že je to presne o tejto jednote, ktorá je v Bohu. Učiňme človeka na svoj obraz. Taký je správny preklad. A tak, keď sa pozrieme úplne na začiatok do prvej kapitoly, do prvého a druhého verša, známe slova, na počiatku stvoril Boh nebesia a zem, a zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. Amen. Už to vidíš, Božieho ducha, ktorý sa oživujúci vznášal nad vodami. A Boh riekol, Boh Otec, nech je svetlo, a bolo svetlo. A Boh videl svetlo, že je dobré, a Boh oddelil svetlo od tmy, a Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou, a bol večer, a bolo ráno, prvý deň. To zvláštne, že čítame, že zem bola neladná a pustá, hebrejský tohuva bohu, ak máte rohačko preka, tak tam dole máte odkaz, zem bola neladná a pustá, a Biblia hovorí, že Boží duch sa oživujúci vznášal nad tou priepasťou, nad tými vodami. Ďaká Bohu za Božieho ducha. Ďaká Bohu za to, že on je ten, ktorý dáva život. On je oživujúci duch. To preklad Roháčkov je v tom veľmi presný, neviem, či všetky to uvádzajú, ale správne je, že a Boží duch sa vznášal nad vodami oživujúci. Ten, ktorý dáva život. Aleluja. Boží duch je ten, ktorý je darcom života. Boží duch je ten, ktorý sa vznáša nad priepasťou s mocou, aby priniesol život. To je jeho charakter. Zem bola neladná a pustá. Iný preklad hovorí, že zem bola v chaose. Zem bola v neporiadku. Zem bola priestraná, ale chýbala tam obsah, chýbala tam plnosť. A Boží duch sa vznášal nad vodami, nad priepasťou a prináša život. Keď Boh Otec prehovoril, buď svetlo, alebo nech je svetlo, tak bolo svetlo. Tak to býva v živote, že Boží duch je vždy pripravený vziať slovo Božie a urobiť ho realitou v našom živote. Že duch a slovo idú ruka v ruke. Idú pospolu. A že Boží duch je pripravený sformovať život skrze slova Božie, ktoré hovoríme nad svojou priepasťou. On sa vznáša nad priepasťou, je pripravený priniesť život. Ver tomu a prehovor Božie slovo do svojej temnoty. Boží duch vždy spolupôsobí s Božím slovom. Ježiš povedal, moje slova sú duch a život. Povedzte duch a život. Povedz ešte raz, duch a život. Neboj sa pozvať Svätého Ducha do svojej tmy. Do svojej 13. komnaty, ak takú máš. On s radosťou príde, aby ti priniesol život. On neprináša odsúdenie, on prináša život. Tak je napísané v Rímanoch vo 8. kapitole verš 33. Kto bude žalovať na vyvolených Božích, Boh je, ktorý ospravedlňuje. Boh neodsudzuje, Boh ospravedlňuje. Boh prináša život. Boh prináša ospravedlnenie. Boh prináša život tam, kde bola smrť. Ježiš Kristus nepochováva, on kriesi mŕtvych. Aleluja. Boží duch sa nebojí temných miest. Neviem, aký je chaos v tvojom živote, no Boží duch je pripravený do tvojho chaosu priniesť pokoj, poriadok a život. Len potrebuješ na ňo zavolať. Potrebuješ sa odvážiť mu otvoriť svoj život. Potrebuješ sa odvážiť mu otvoriť svoju 13. komnatu. Potrebuješ sa odvážiť ho pozvať ku svojmu hrobu. Spomínate si na príbeh Lazara, ruku hore, kto pozná, príbeh Lazara, Ján 11. kapitola, kde Marta s Máriou boli veľmi blízke, boli to učeničky nášho pána, takisto Lazar, ale Lazar zomrel a keď dostal Ježiš tú správu, tak je napísané, že zostal tam ešte 2 dni, napriek tomu, že ho miloval, tak nešiel hneď. A s vedomím toho, že tá správa je urgentná, ale náš pán je ten, ktorý kriesi mŕtvych. Bratia, sestry, viem, že je teplo, ale dneska máme letničnú nedeľu, tak zakrič haleluja. Náš Pán je ten, ktorý sa nebojí smrti. Náš Pán je ten, ktorý sa nebojí temných miest. Náš Pán je ten, ktorý môže prinášať život do tej najväčšej smrti. Do toho najväčšieho chaosu môže priniesť poriadok. Do toho najväčšieho neporiadku môže priniesť život Boží. Niekedy čokoľvek v tvojom živote, tak ja dnes budem kázať, Boh mi dal, ja som povedal, Pane, ja budem kázať zo skutkov, ale Boh povedal, nie, ty budeš kázať o tom, aby ľudia pozvali Božieho ducha do svojho chaosu. A on príde, aby priniesol poriadok, aby priniesol život, aby ti pomohol v živote. Drgni suseda a povedz, Boží duch ti chce naozaj pomôcť. On ti chce naozaj pomôcť. Keď Ježiš prišiel ku tomu hrobu, tak povedal, kto z vás pozná tie slova, povedal, odvalte kameň. Odvalte kameň. Ježiš tam nevošiel násilím. Ježiš, my sme to prebrali na Alfa kurze, že ten taký slávny, hovoria, že je to najslávnejší náboženský obraz všetkých čias. Myslím, že sa ten autor volal Hunt. To je Ježiš ako svetlo svetla, ktorý stojí pri dverách a tie sú zarastené brečtanom a sú zarastené pírom a bodľačím a Ježiš klope na tie dvere. A po 50 rokoch, ako to namaloval, tak sa ho pýtali ľudia tohto slávneho maliara, povedali, Pane, vy ste nakreslili nádherný obraz, má jednu chybu, že tam chýba kľúčka. Lebo ak by si ju videl, a môžeme vám potom ukázať, bo mali sme to na Alfa kruze, ak by si ju videl, tak by si naozaj zistil, že tam chýba kľúčka. A ten maliar povedal, nie, to bol zámer, pretože tie dvere reprezentujú srdce človeka a tie majú kľúčku iba znútra. Ježiš nie je ten, ktorý by sa vlámal do tvojho života. Odvalte kameň. Budeš musieť ty odvaliť kameň. Budeš musieť ty otvoriť svoje srdce. On klepe, on je pripravený vojsť, ale si to ty, ktorý máš právo tie dvere otvoriť znútra. Ty si ten, ktorý môžeš odvaliť ten kameň a nechať zápach, aby vyšiel. Nechať svoju 13. komnatu, aby bola odhalená. Ježiš nebude v šoku. Ježiš nepovie, to som nevedel. Častokrát hovoríme takú múdrosť, že keď vyznávame svoje hriechy, tak to nie je chvíľa, kedy sa Boh o nich dozvedá. Zakrište zjavenie. Keď vyznávaš svoje hriechy, to nie je chvíľa, kedy sa Boh o nich dozvie. Boh o nich vedel celý čas. Je to chvíľa, kedy ti Boh môže pomôcť. Je to chvíľa, kedy Bohu dávaš právo na to, aby ťa mohol zbaviť tvojich hriechov. Aby ti mohol pomôcť, aby ťa mohol oslobodiť zo všetkého zlého. Halelujá. Môžeme dať potlesk Pánovi za to, bratia a sestry. Halelujá. Odvalte kameň. A tá Marta s Máriou povedali, Pane, už je 4 dní v hrobe. Už smrdí, už zapácha. Ale Ježiš povedal, ja som skriesený a život. Keď odvalili kameň, Ježiš zakričal, Lazare, poď von. Lazar vyšiel von. Ďaká Bohu, že Ježiš povedal, Lazare, poď von, inak by vstali všetci z mŕtvych. Lazare, poď von. A Lazar vyšiel, ešte mal poviazané ruky, ale Ježiš povedal, rozviažte ho a nechajte ho ísť. Ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu. Ján 11:40. Božia sláva sa prejavila vzkriesením Lazara. Ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu. Halelúja. Ježiš sa nezľakol toho zápachu, ale priniesol vzkriesenie. Ježišova moc je taká obrovská, že ju nezastaví ani smrť. Keď sme boli na Alfokruze, som v takej malej skupinke som sa zdieľal z príbehu o Jabecovi. Ak si chcete nalistovať, prvá paralipomenon 4, verš 10. Je to taký malinký verš, alebo taká malinká pasáž. Paralipomenon je taká kronická kniha, kde čítaš o mnohých postavách, ktoré ti veľa nehovoria, ale tento príbeh je fascinujúci, pretože tam nájdeme človeka, ktorý sa volal Jabec. Ruku hore, kto počul o Jabecovi, alebo kto niekedy vie, OK, možno polovica z vás. A jeho meno Jabec sa prekladá bolestný. Ako už čokoľvek, dneska ľudia dávajú rôzne mená svojim deťom, ale nedáš svojmu dieťaťu meno bolesť. Ale tá žena mala takú bolesť pri pôrode, ja neviem, čo všetko sa dialo v jej mysli, ale dala mu meno Jabec, ako taký, ako taký byľak, ako takú pečať na život tohto človeka, ktorú mal niesť po celý život. A v starom zákone o toľko viac ako dnes to meno symbolizovalo aj charakter človeka, ktorý potom na sebe niesol. Tak Jabec bol bolestný, ale Biblia hovorí, že Jabec sa modlil k Bohu a Boh ho vyslyšal. A boli štyri oblasti, za ktoré prosil Jabec. Ak chceš napísť, ak si robíš poznámky zo zhromaždení, Jabec volal na Boha Izraelovho a povedal, akže ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár a jestli bude tvoja ruka so mnou a učiníš spasenie zo zlého, tak, aby som nemal bolesti a Boh dal, aby prišlo to, čo Jabec žiadal. Štyri oblasti, za ktoré prosil Jabec, a to sú štyri oblasti, za ktoré môžeš ty prosiť, za ktoré môžeš ty volať do svojho života k Bohu. Boh s radosťou príde. Tu je napísané, že Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Boh dá, aby prišlo to, čo budeš žiadať. Keď ho pozveš do svojho chaosu alebo do svojej situácie, Boh je rýchly, aby dal to, čo žiadaš. Nevieme ako, nevieme možno kedy. Je tam tá pomlčka. A Boh dal, aby prišlo to, čo žiadaš. Nevieme presne detaily, ale vieme, že v finále toho bolo, že Boh ho nakoniec požehnal, že Boh ho nakoniec vyslyšal. Štyri oblasti. Ak ma naozaj požehnáš, prvá. Druhá, rozšír môj chotár, čiže rozšírenie vplyvu. Tretia, ak bude tvoja ruka so mnou, to je priazeň. A štvrtá, zbav ma zlého, aby som viacej nemal bolesti. Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Otázka nie je, či to Boh dá, otázka je, či budeš volať. Otázka nie je, či Boh má moc priniesť vzkriesenie do tvojej smrti. Otázka je, či odvalíš kameň. Ste tu, bratia a sestry. Môžete zakričať haleluja na to. Otázka nie je, či on môže. Otázka je, či ty budeš veriť. Otázka nie je, či má dostatočnú moc. Otázka je, či ho pustíš, či mu dovolíš, aby prišiel do tvojho života. Ak mu to dovolíš, on má moc, aby odvalil kameň, on má moc, aby vzkriesil, on má moc, aby dal život, on má moc, aby priniesol poriadok do tvojho chaosu. A Boh dal, aby prišlo to, čo žiadla. A nakoniec je napísané, že Jabec bol slávnejší nad všetkých svojich bratov. Neviem, aký je byľak na tvojom životu. Neviem, či rozumiete slovo byľak. To nie je ten komunistický predátor. Ale pomôžte mi nájsť jedné slovo. Byľak, taká pečať, taká nálepka, ktorú si nosil tento Jabec na sebe, že ja som ten bolestný a to bola ako keby osud, ktorý bol na jeho živote. Bola to akási ruka zlorečenstva, ktorú symbolizuje tento Jabecov príbeh. Neviem, aká je pečať na tebe, neviem, aký je byľak na tvojom živote, ale chcem ti povedať, že Boh má moc, aby zmenil tvoj osud. Bola tá slávna knižka, malinká brožúrka, ktorú napísal John Austin. Boh môže zmeniť tvoj osud. Nie v takom zmysle, že by sme verili v osud, že by sme boli akési bábky, ktoré sú niekde zhora na nejakých motúzikoch a Boh s nami hýbe, ale sme sa takom, že niektoré životy sa zdajú, že by mali ísť týmto smerom, pretože tvoja rodina bola taká, pretože tvoje financie sú také, pretože tvoje podmienky neboli ľahké, tak ako brat Bobo tu zdieľal o svojej minulosti, keď by ste počuli, čo všetko prežili počas tej vojny, tak jeho osud mal byť horší, ako je dnes. Ale vďaka Bohu, že on volal k svojmu Bohu a tak ako v Jabecovom živote, aj v jeho živote Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Bratia a sestry, ja myslím, že kážem dobre dnes, halleluja. Boh dá, aby prišlo to, čo žiadaš, len ho žiadaj. Len ho požiadaj o to. On s radosťou príde. Viete o tom, že Boh dokáže napraviť naše životy? Možno príde za teba nejaký nábožný človek a povie, ale Tomáš, za to, že si urobil také rozhodnutie a takú chybu. Ja viem, naše rozhodnutia sú dôležité, lebo naše rozhodnutia vytvárajú našu realitu. My robíme rozhodnutia a rozhodnutia robia nás. Ale ak už si urobil nejaké rozhodnutia, ktoré neboli dobré, tak Boh ťa nenechá tak. Boh ťa nenechá v tvojom chaose, ale Boh ti chce priniesť život. Povedzte haleluja na to. Boh ti chce pomôcť. Je to, ako ten jeden autor písal, že bol v jednom hoteli A to bolo v 19. storočí. A mali tam kaviareň a nádherné predsálie toho hotela. Tam bol obrovský klavír, kvalitný. A uprostred ničoho prišla dievčinka, sadla za klavír a začala hrať úplne mimo tónu, Marian. Úplne mimo tónu hrala. Ľudia si dávali prsty do uší. Ale svelo hrala a ten autor to tam pozoroval a po pár minútach pristúpil k tejto dievčine jeden pán a prisadol si k nej a do jej tónov, ktoré boli falošné a také, aké boli, začal hrať takú fantastickú melódiu, že dohromady aj s jej falošnými tónami to vytváral nádhernú symfóniu. A ľudia boli hotoví z toho, že ako je toto možné. A ten autor to pozoroval a zapísal, že aký zázrak. A potom všetci dali veľký aplauz a tá dievčina bola šťastná s tými svojimi tónami a myslela, že to ona. A potom sa pýtal, že kto to je. A vysvetlo, že ten pán bol otec tej dievčiny. A vysvetlo, že to bol slávny skladateľ Borodin. Autor opery, je tu Katka? V nedeľke. Autor opery Knieža Igor. A to nádherné poučenie z toho je, že možno, že aj ty máš takéto falošné tóny v živote, ale pozvi Svätého Ducha do svojich falošných tónov. Pozvi Svätého, pozvi Otca, pozvi Ježiša, pozvi Boha do svojho života a z tvojho rozladeného piana a z tvojich neistých krokov on dokáže spraviť niečo veľmi vzácné. Len ho pozvi do svojho života. Povedz susedovi, len ho pozvi do svojho života. Pozvi ho. Vieš, ľudia hovoria, vieš, ja som ho pozval, ale on mi nepomohol. Bratia a sestry, stavme sa, že toto neobstojí na súde. Že keď prídeme tam a povieš, ja som volal, ty si mi nepomohol, Boh povie, ale ja som ti pomáhal. Nebude nikto, kto by mohol byť na súde a mohol povedať, Bože, ja som volal a ty si ma nepočul. Taký nebude. Nebude taký, ktorý by povedal, Bože, ja som volal, ale moja situácia bola príliš ťažká a ty si mi nedokázal pomôcť. Taký nebude. Ak chceš volať, on príde. Ak chceš pomôcť, on ju ponúka. On je paraklétos, on je Svätý Duch, on je tešiteľ, on je pomocník, on je radca. Halelúja, on je na tvojej strane. Keby boli všetci proti, tak on je na tvojej strane, aby ti pomohol. Halelúja. Len k nemu musíš volať, len sa musíš odvážiť, ísť k nemu bližšie. Jeden príbeh sa mi pripomína zo života pastora z tej Južnej Koreje, ktorý sa volal Yonggi Cho a strašne ma vždy fascinoval, keď bol úplne na začiatku svojej služby. Si pamätám, keď som prvýkrát v roku 1999 bol v Uppsale na konferencii a prvýkrát v živote som zažil službu pastora toho najväčšieho zboru sveta, miliónového sa hovorí, alebo 700 tisícovo, Yonggi Cho. Keď som ho prvýkrát počul, keď skončila kázeň, ja som bol v šoku. Som povedal, pane, tento človek káže tak jednoduché posolstvo. Tento človek nepriniesol nič svetoborné. Ty môžeš použiť každého. Som bol pozbudený, halleluja. Lebo som myslel, že príde niekto s takým, keď sme boli naposledy v Uppsale, pred rokom, či pred dvoma to bolo? Rok dozadu. Tak mal dve kázania. To prvé kázanie, výborné, začalo druhé kázanie, on asi 5 až 7 minút išiel vetu za vetou, skoro to isté, čo na tom prvom kázaní. My sme sa zlakli, že starý pán zabudol, čo kázal včera. Ale potom to bolo dobré. Halleluja. Vieš, to tajomstvo tohto človeka ani tak nie je v kvalitnej kázni. To tajomstvo tohto človeka je v živote s Bohom. V živote s Duchom Svätým. Ste tu, bratia a sestry. To tajomstvo aj v tvojom živote je v živote s Duchom Svätým. A on keď začínal svoju službu, tak to bolo v 50. rokoch 20. storočia, tak si prenajal starý americký vojnový stan. Ošarpaný, tam bola vojna medzi Korejčanmi, to je dlhá story. A stretávalo sa ich 5 až 7 ľudí na ranných modlitbách. A tak si povedal, tak ja ako pastor, ja idem získavať duše pre Krista, tak začal klopať na dvere susedov a bola tam jedna rodina, ktorá bola vyhlásená v tom meste ako tá najhoršia rodina. Mali 10 detí a všetky 10 detí kradlo. Lebo bola to veľmi chudobná rodina. Manžel bol závisí na alkohole. A tak si Jonkyčo povedal, ak získam túto rodinu pre Krista, tak sa niečo môže dobre stať. Tak začal klopať, otvorila mu tá maminka a Jonkyčo povedal, pani, ste na ceste do pekla, potrebujete zmenu. A tá žena vytrštila oči a povedala, vy ste kto? Ja peklo zažívam tu na tejto zemi a vy mi tu idete rozprávať o tom, že som na ceste do pekla. Zabuchla mu dvere pred nosom. A Jonkyčo povedal, vidíš, páne, nepočúvajú ma. Nikto ťa nechce. A Duch Svätý k nemu prehovoril, podľa, vieš, to nie je o tom, že by ťa nechceli, ale ty musíš prichádzať inak ľuďom, musíš im prinášať Božú lásku. A tak Jonkyčo sa otočila a povedala, OK, skúsim to znova. Tak prišiel a znova zaklepal na tie dvere a keď ho zbadala, tak mu chcela zabuchnúť dvere pred nosom, ale on tam dal svoju nohu. A povedal, počkajte, dajte mi druhú šancu. Povedal, nie, že pôjdete do pekla, ale chcem vám povedať, že Boh môže zachrániť vaše manželstvo, môže zachrániť vaše deti a môže vám dať nový dom, kde budete bývať. A ona povedala, vy ste naozaj čudný človek. Kto vlastne ste? Raz prichádzate s posolstvom o pekle a raz mi sľubujete nový dom. Kto ste vlastne? On sa tak narovnal, hovorí, ja som pastor. Ste pastor, tak a kde je váš kostol? On hovorila, tuto za rohom. A ona hovorí, mohla by som ho vidieť? A jeho kostol bol ten starý americký stan. Si povedal, tak ste si istá? No chcem vidieť, kde máte kostol. Tak išli spolu na to miesto, kde bol ten americký stan, ošarpaný, vojnový. A ona pozerá, že kde je kostol. A ona hovorí, viete, toto je môj kostol. A ona sa rozosmiala na plnej obrátke a povedala, drahý pastor, ak ja potrebujem pomoc, vy potrebujete pomoc. Ak ja potrebujem modlitby, vy potrebujete takisto modlitby. A tento dnes slávny pastor sklopil svoj zrák a povedal, dobre, pani, máte pravdu. Vy potrebujete pomoc a ja potrebujem pomoc. Vy potrebujete modlitby, ale ja potrebujem modlitby. Čo keby sme sa spolu stretávali ráno na modlitbách a vy budete volať k Bohu za svoju rodinu a ja budem volať k Bohu za svoj kostol. Vy budete volať k Bohu za svoje deti a ja budem volať k Bohu za prebudenie a za Božiu prácu v tomto meste. A tak chodievali každé ráno a modlívali sa. Jeden za svoje potreby a druhý za svoje. Jonkyčo píše, že do troch mesiacov Boh tak zázračne odpovedal, že sa obrátil manžel, prestal piť alkohol, deti sa dali do poriadku, obrátili sa všetky, koľko ich bolo a do niekoľkých mesiacov Boh ich tak požehnal, že mohli postaviť nový dom. A dnes sú 2 z tých 10 detí kazatelia na plný úväzok. A Jonkyčo sa naučil lekciu, že Boh ti môže pomôcť, len k tomu musíš volať. Haleluja. Môžete povedať haleluja, bratia a sestry. Neviem, aká je pečať, aký je byľak, aké je prekliatie na tvojom živote, či máš tento jabecovský syndrom, ale nespokoj sa s tým, kde sa nachádza tvoj život, ale volaj k Bohu a on je pripravený ti pomôcť. Volaj k nemu a dovol mu, aby prišiel do tvojho života. On je pripravený prísť. Haleluja. Pozbuď suseda a povedz, volaj k Bohu a on príde. A odpovie. Haleluja. Ešte niekomu povedz, volaj k Bohu za svoj život. Pozbuď niekoho, volaj k Bohu za svoj život. Požiadaj Svätého Ducha, aby prišiel. Povedz to niekomu. Haleluja, Pane. Tak sme si pozreli na pôsobenie Božieho Ducha pri stvorení. Kedy sme videli, že Boží duch pôsobil, že Boží duch prinášal život, že Boží duch prinášal svetlo do temnoty. Možno, že si Ducha Svätého nikdy príliš nerozpoznával. Možno ti bližší otec, možno ti bližší syn. Ale chcem ti povedať o tom, že Svätý duch je reálna osoba, je reálna bytosť. Ja som si vypísal Atanáziovo vyznanie, jedno z vyznaní, ktoré verí cirkev po celom svete. Apoštolské vyznanie poznáte, nicejské vyznanie možno. A existuje Atanáziovo vyznanie, ktoré je fascinujúce. Ak vám je tu teplo a ak máte problémy rozmýšľať, tak teraz vás roznietím. Toto je tak fantasticky napísané. To boli tak mysliteľia, títo naši pravcovia viery. Toto bol Atanázius, ktorý bol jeden z biskupov v raných storočiach. Napísal toto. Ste pripravení rozmýšľať, počúvať? A toto je všeobecná viera, aby sme vyznávali jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote. Ani osoby nezmiešajúc, ani bytosti nedeliac, lebo je iná osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého, ale Otec i Syn i Duch Svätý majú jedno božstvo, rovnakú slávu a rovnakú večnú velebu. Aký je Otec, taký je Syn aj Duch Svätý. Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Svätý Duch, nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch Svätý, večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý. Vládzete? A predsa nie traja večný, ale jeden večný. Ako ani nie traja nestvorený, ani nie traja nekonečný, ale jeden nestvorený a jeden nekonečný. Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý. A predsa nie traja všemohúci, ale jeden všemohúci. Tak je Otec Boh, Syn Boh, Duch Svätý Boh. A predsa nie sú traja bohovia, ale len jeden Boh. Podobne Otec je Pán, Syn Pán, Duch Svätý Pán. A predsa nie sú traja pánovia, ale jeden Pán. Pretože podľa kresťanskej pravdy musíme každú osobu osobitne vyznávať ako Boha i Pána. Preto podľa všeobecnej kresťanskej viery zabraňuje sa nám hovoriť, že sú traja bohovia alebo traja pánovia. Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený. Syn je jedine od Otca neučinený, ani stvorený, ale splodený. Duch Svätý je od Otca i od Syna neučinený, ani stvorený, ani splodený, ale pochádzajúci. Ešte stále veríte v Ježiša? Halelúja. Teda jeden Otec a nie traja otcovia, jeden Syn a nie traja synovia, jeden Duch Svätý a nie traja duchovia svätí. A v tejto Trojici nie je nič prvšie ani pozdejšie, nič väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú rovnako večné a rovnako veľké. Teda, aby všetci, ako sme už povedali, vzývali i Trojicu v jednote, i jednotu v Trojici. Kto prekladá do angličtiny? Tomáš, veľmi ťa ľutujem, žehnám ti. On ti to mohol poslať, ale si to zvládol. Svätý Duch je osoba. Svätý Duch je rovnako Pán, je rovnako Boh. Svätý Duch je rovnako večný, rovnako všemohúci, rovnako veľký. V tejto Trojici nie je nič prvšie ani pozdejšie, nič väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú rovnako večné a rovnako veľké, aby sme všetci vzývali i Trojicu v jednote, i jednotu v Trojici. Halelúja. A Duch Svätý bol takýmto predobrazom v starom zákone, alebo bol takýmto takto jemne načrtnutý v starom zákone, ale v novom zákone prináša tá plnosť Svätého Ducha. Keď sa pozrieme do Jána, do 7. kapitoly, otvorme si prosím, už len niekoľko veršov si dovolím prečítať. Ján 7. kapitola, verš 37 až 39. Toto je Duch Svätý v čase alebo v období, kedy Pán Ježiš chodil po tejto zemi a ešte nebol oslávený, ešte nebol vzkriesený, ešte bol počas svojej pozemskej služby. A tu čítame o sviatku stánkov. Židia majú 7 významných sviatkov a všetky z nich majú svoje naplnenie aj v Novom zákone, ale to je iná téma. Ale v tento sviatok stánkov, v posledný deň toho sviatku, v ten veľký deň sviatku, stál Ježiš a volal, ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho, lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Že ešte nebola plnosť Svätého Ducha, Svätý Duch jestvoval, on je od počiatku, on je ten, ktorý bol pri stvorení sveta, on je Otec, Syn a Svätý Duch, ale ešte nebola plnosť Svätého Ducha zjavená, lebo ešte Ježiš Kristus nebol oslávený. Amen. Až potom, ako vstáva z mŕtvych, tak posiela Svätého Ducha v plnosti. To je v Jánovi v 16. kapitole, otvorme si tam, tu im dáva takéto zasľúbenie, taký ten preddavok v Jánovi v 17. kapitole, pardon, v 16. kapitole vo verši 7, no ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ, to je ten paraklétos, tam, kde je tešiteľ, to je slovo grécke paraklétos, ktoré sa dá preložiť ako pomocník, ktoré sa dá preložiť ako advokát, ako ten, ktorý stojí po tvojom boku, ako ten, ktorý ti pomáha, ako ten, ktorý ťa utešuje, ako ten, ktorý ťa pozdvihuje, ako tvoj priateľ, ako ten, ktorý stojí po tvojom boku a nikdy ťa neopustí. To je to paraklétos. Lebo ak neodídem, tešiteľ, paraklétos, nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Tu im sľubuje, že keď bude oslávený, tak im pošle Svätého Ducha, ktorý bude s nimi navždycky. A dokonca im hovorí, že ho budú poznať. To je 14. kapitola od 15. verša. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. To slovo iného v gréčtine, znova sú dva výrazy pre iného. Jeden je iného v kvalite alebo v druhu a iné slovo pre iného je ten istý, ale iný v tom jednom rade, alebo tá istá kvalita, ale ďalší v poradí. A to je práve to slovo, že tešiteľ, Svätý Duch, ktorý nám je daný, je tej istej kvality, tej istej hodnoty, ako bol Kristus. Inak by nám to nebolo užitočnejšie, ak by bol nižšej kvality. Vďaka Bohu za Svätého Ducha, bratia a sestry, je vám to užitočnejšie. Možno si povedal, ja by som chcel žiť za čias Ježiša Krista, ale Ježiš povedal, je vám užitočnejšie, keď ja odídem, lebo preto vám posielam Svätého Ducha, toho ducha pravdy, ktorý bude s vami po všetky vaše dni. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, verš 17, pretože ho nevidí ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Halelúja. Vy ho znáte. Vy znáte toho Svätého Ducha, lebo viacej nebude iba pri vás, ale bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Skrze Svätého Ducha, on je tu s nami neustále. Nemôžeš byť nikdy viac sám, lebo Svätý Duch je s tebou. Vždycky, v každej situácii. Možno si povieš, kiež by bol pán so mnou, ako bolo za čias Petra a Jána, ale on je predsa s tebou ešte viacej, než by si to myslel za čias Petra a Jána, keď tam bol Ježiš na jednom mieste, tak na jednom mieste nebol, ale dnes, keď je Ducha Svätého, môžeš zažívať Božiu blízkosť, nech si kdekoľvek, nech si v akejkoľvek jame, nech si v akejkoľvek priepasti, akýkoľvek chaos, Svätý Duch je tam, aby ti pomohol a priniesol svetlo. Otázka nie je, či príde a pomôže. Otázka je, či na ňu zavoláš. Pán Ježiš tu zasľubuje, že nám pošle Svätého Ducha, ktorý bude s nami. A dokonca hovorí, že ho známe. Povedz to susedovi. Povedz, podľa verša 17, ty ho znáš. Tu je napísané, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Wow. Halelúja. A potom sa dostávame do obdobia letníc, kedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych a to si prečítame v skutko v prvej kapitole. Ježiš vstáva z mŕtvych a to bola veľká vec. Učeníci boli v strachu s neistotou, že čo sa stalo s ich majstrom. Bol taký zvyk, že keď zabili toho hlavného vodcu vzbúry alebo revolucionára, tak potom zabili všetkých ostatných, tak sa báli. Ale Pán Ježiš prišiel medzi nich a povedal, pokoj vám. A dýchol na nich svojho ducha a povedal, príjmite Svätého Ducha. A potom po 40 dňoch ich vyučovalo o Božom kráľovstve vo verši 3 v prvej kapitole, ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujúca im 40 dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. O, keby som mohol ísť na biblickú školu priamo sem, tak by som chcel ísť. 40 dní sa im Ježiš zjavuje mnohými dôkazmi po svojom zmrtvých staní a hovoril s nimi o kráľovstve Božom. A zhromažďujúca s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení počuli od neho, totiže Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. Nielenže prichádza tá blízko Svätého Ducha, ale hovorí o niečom novom, čo sa volá krst Svätým Duchom. Krst znamená ponorenie, tak ako krst vodný je ponorenie do vody, krst Svätým Duchom je ponorenie do Svätého Ducha. Bratia, zamávajte, ak ste so mnou, bratia. Ó, haleluja, Boží duch je tu medzi nami. Už o niekoľko dní hovorí, budete pokrstení Duchom Svätým. A oni sa opýtali na obnovenie kráľovstva, ale on im povedal, to nie je vašou vecou. Zvedie časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Halelúja. Príjmete moc. To je to slovo dunamis alebo dynamis. Podľa Strongovho slovníka to slovo dynamis sa dá preložiť ako sila, moc, schopnosť, sila napredovať, postupovať dopredu, moc na činenie zázrakov, morálna sila, vznešenosť duše, moc a vplyv, ktoré patria bohatým, sila a zdroje, ktoré prináša množstvo, alebo taká moc, ktorá náleží armádám a vojnovým šíkom. To je dynamis. Moc, ktorá prišla na tvoj život skrze krst Svätým Duchom. Halelúja. Odrazu sa z ustrašených učeníkov stávajú mocní svedkovia jeho zmrtvých stania. Keď si pozrieš do druhej kapitoly, a tuto zakončíme, Skutky druhá kapitola, kde si prečítame záznam. Halelúja. Bratia, sestri, kto z vás je nadšený z letníc? Kto z vás je nadšený, že si letničný veriaci? Letnice. Svätý Augustín, kdeže som si ho napísal? Tu je. Povedal, v deň letníc Židia obdržali zákon písaný Božou rukou a v ten istý deň na nich zostúpil Duch Svätý. Symbolicky Boh takto spečaťuje nový zákon, teda naplnenie proroctva z Jeremiáša 31:33. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin, dám svoj zákon do ich vnútorností a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. To bolo proroctvo z Jeremiáša, ktoré bolo nepredstaviteľné. Jeremiáš prorokoval o tom, že ten zákon nebude viacej iba zákonom zvonku, ale bude zákonom znútra, ktorý bude napísaný na mesité dosky nášho srdca skrze Svätého Ducha. Tak ako keď Mojžiš prišiel na tú horu, tak zobral tie dosky, tie kamenné dosky a jeden z miest starého zákona hovorí, že sám Boh svojim prstom písal desatoro na tie kamenné dosky. Bratia a sestry, skrze novú zmluvu máš Boží zákon prstom Svätého Ducha napísaný na mesité dosky tvojho srdca. Halelúja! O, halelúja, som nadšený z toho. Halelúja. A stávaš sa listom Kristovým, napísaným nie čiernidlom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia. 2. Korintianom 3:3, ak si chceš pozrieť. To je úžasná vec, že Boží duch v nás vypodobňuje svoj zákon, že Boží duch napísal svoj zákon do našich srdc. Podobne je to napísané v Židoch v 10. kapitole, vo veršoch 14 až 17, kde opakuje toto proroctvo z Jeremiáša. A hovorí, že jednou obeťou zdokonalil navždy tí, ktorí sa posvecujú. Svedčí nám i Svätý Duch. Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle a na ich hriechy a na ich neprávosti, viacej nikdy nespomeniem. Ja som to hovoril na Alfa kurze, ale poviem to znova. Keď som študoval na biblickej škole v Brne, možno poznáte tento príbeh, ale mne sa zdá byť tak nádherný, taká mocná pravda, tak som zároveň pracoval ako pomocná vedecká sila. Viete si ma predstaviť ako pomocnú vedeckú silu? A študoval som na katedre fyziky, som bol pomocná vedecká sila, a študoval som fyzikálny šum. Dodnes neviem, čo to je, ale študoval som to. A bol som veľmi, veľmi taký nádejný človečik pre katedru a mali sme tam profesora Šikulu, konec sme ho našli. Bola kapacita európska, ten si ma strašne obľúbil. Ten hovorí, pane inženýre, vy sa už nevracajte na Slovensko. Tam budete ako jednooký medzi slepými. Vy zostanete tu, aj priezvisko máte Čuřík, my vás tu potrebujeme. On ma ospoval pred všetkými, že aký je potenciál vo mne. A ja hovorím, pán Šikula, pán profesor, to bol pán, ktorý musel mať cez 70. Á, mal. Ale som bola, viete, ale Boh ma volá na Slovensko, ja milujem môj národ. On kýval hlavou, hovorí, zostaňte tu s nami, my vás zamestnáme, ukončíte tú biblickú školu a príďte k nám pracovať. A potom sme tam mali jedného docenta, a to bol vedúci katedry. A ten docent, keď sa dopočul o tom, že študujem na biblickej škole, čo bolo také to bolo také, že tu máme vedca, ktorý študuje na biblickom centre slova života. Ja som tam vždy hrdo hovoril, že biblické centrum slova života. Ktorí ste absolventi biblického centra slova života? No. Tak som tak hrdo chodil. A on ma stretol na chodbe, dodnes si to pamätám, a s takým tým českým úsmevom a s takou filigrantnosťou mi hovorí, tak pane inženýre, tak sme slyšeli, že pristudujete na té biblické škole. To je pravda. Hovorí, to ako teď už znamená, že už nemôžete hřešiť, že jo? Chytrák. A myslel si, že ma dostal a mal som tam dobrý kolektív, takže vedeli, že to môžu. A ja som odpovedal niečo, čo som napísal aj do svojej knižky, čo som hovoril na Alfa kurze, a ja tomu fakt verím. A tá moja odpoveď znela, hovorím som, pán docent, je to ešte oveľa lepšie. Nie len, že už viac nemôžem hrešiť, ale konečne už môžem nehrešiť. A ja myslím, že dodnes o tej odpovedi premýšľa. Nie je to len o tom, že už odrazuje ten zákon, ktorý mi zakazuje robiť to, čo chcem. Už to nie je o tom, že odrazu by som chcel žiť takto, ale Boh mi nedovoluje. Nie je to už len, že musím alebo nesmiem, ale odrazuje to zákon, ktorý je napísaný na mesité dosky mojho srdca. A ja odrazu chcem nehrešiť. Ja odrazu túžim po novom spôsobe života. Ja odrazu túžim po tom, aby som nežil podľa starého spôsobu žitia, a dokonca, bratia a sestry, mám silu, mám moc, mám dynamis, aby som povedal nie ku žiadosti a mladosti. Ak chcete dať potles, dajte potles pánovi, ale mocne, aleluja. Je napísané, to je jeden verš, ktorý málo kedy kážem, lebo to je hlboké zjavenie, to je Titus, 2. kapitola, myslím, že verše 11 až 13, kde je napísané, že milosť Božia nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a žiadosti tohto sveta. Jeden príklad hovorí, že Božia milosť nás vyučuje, aby sme povedali nie ko žiadostiam tohto sveta. Máš moc, aby si povedal nie. Tie letnice začínajú tým, že tvoje srdce je obrezané, že v tvojom srdci je ten nový zákon. V tvojom srdci je napísaný ten Boží zákon na mesitých doskách tvojho srdca. Tak, ako to povedal Augustín, že tak, ako na letnice bol daný ten starý zákon, tak na letnice novozákonné bol daný nový zákon do nášho srdca. Aleluja. Kto z vás je šťastný z toho? Zaujímavé takto. Už to nie len o tom, že sa snažíme žiť dobre, ale zrazu je to o tom, že v nás prebýva Svätý Duch, ktorý nám dáva nielen chcenie, ale aj činenie na dobré. Haló? Už to nie je o tom, že sa snažíme byť kresťania, my sme kresťania. Už nie je o tom, že sa snažíme žiť dobre, ale Boh nám dáva túžby a silu, aby sme žili dobre na tejto zemi. A jemu patrí všetká sláva za to. Máme ten dynamis, to nie je z nás, to nie je naša vlastná sila, to je sila Svätého Ducha, ktorý pôsobí v nás. Ako ten slávny profesor, keď už som o tých profesoroch, cestoval po celej Európe a mával fantastické prednášky. Ja neviem, či to bol astronóm, alebo fyzikálne prednášky a mal vždy obrovskú audienciu a najväčšie kapacity chodili na jeho prednášky a mal veľký aplauz. A jeho vodič chodíval s ním na všetky prednášky. A už bol tak dokonale naučený, že vedel všetky tie prednášky naspamäť. Lebo bol na všetkých. Tak sa ich naučil naspamäť a tak ten profesor raz bol unavený, tak hovorí vodičov, vieš čo, prednášaj dneska ty. Toho profesora nepoznali v tom meste. Lebo vždycky bolo tak, že profesor prednášal a vzadu sedel vodič. Tak teraz sa vymenili a vodič išiel prednášať a profesor ako vodič si sadol dozadu tej sály. A odprednášal tú prednášku od slova do slova, presne ako profesor. Nikto to nepoznal. Obrovský aplauz, standing ovation. Ľudia boli nadšení z toho. A potom ten moderátor toho stretnutia hovorí, dobre, pán profesor, bolo to fantastické, bolo to nad naše očakávania. Dovolte nám, aby sme vám teraz položili niekoľko otázok. Kapacity vedeckého sveta mali dávať otázky tej najväčšej kapacite a vodič stuhol. Vodič vedel, že je koniec, všetko sa odhalí. A začala prvá otázka, nie že nevedel odpoveď, on nerozumel ani tej otázke. Ale nestratil ducha prítomnosť a hovorí, na takúto ľahkú otázku aj môj vodič dokáže odpovedať. A zavolal dopredu profesora a ten doodpovedal na všetky otázky a všetci mysleli, že akého múdreho vodiča má ten profesor. Viete, ako je to s nami? My nie sme ako ten vodič, ktorý sme sa naučili desatoro naspamäť. My nie sme ako ten vodič, ktorý sa naučil, ako sa má správne vyslovovať modlitba. My nie sme ako ten vodič, ktorý sa len namemoroval správne termíny a potom ich odprednášal. My sme ako ten profesor. My máme dynamis, my máme skúsenosť, my máme zážitok s Bohom. My máme nový zákon napísaný na mesitej dosky nášho srdca. Halelúja! My sme ľudia, ktorí sú premenení mocou evanjelia. Poďme sa postaviť, bratia a sestry. Dovolte mi, aby som prečítal počas toho, ako stojíte v druhej kapitole skutkov tú nádhernú letničnú skúsenosť. Poďte chváliť, či sem na pódium. Ja neviem, či to k vám prehovára, ale ja mám zimomoriavky po celom tele, lebo toto je Svätý Duch v realite. Toto je cirkev, ktorá má moc, aby premieniala mesta a národy. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky. Ako čo by jazyky ohňa. A sadol na jedného každého z nich. Na jedného každého z nich. Na všetkých prišiel Svätý Duch. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom. A začali hovoriť inými jazykmi, tak ako im dával Duch Boží vysloviť sa. Halelúja. Svätý Duch zostúpil na letnice. A Svätý Duch zostúpil aj na nás. Aby nás premenil, aby sme boli učeníkmi, ktorí nielenže namemorovali správne vyjadrenia, ale učeníkmi, ktorí prežili skúsenosť s ním, ktorí majú dynamis vo svojom vnútri. Halelúja, Pane. Dynamis ako sila, moc, schopnosť, sila napredovať, postupovať dopredu, moc na činenie zázrakov, morálna sila a vznešenosť duše, moc a vplyv, ktoré zvyknú patriť bohatým, sila a zdroje, ktoré prináša množstvo, alebo taká moc, ktorá náleží armádám a vojnovým šíkom, Pane, to si vložil do nás skrze Ducha Svätého, pane. Haleluja, pane. Z nás, ktorí sme boli ustrašenými učeníkmi, pane. Z nás, ktorí sme neboli rečníkmi, lídrami. Z nás, ktorí sme nepokádzali zo vznešených rodov. Mnohí z nás máme jabecovskú minulosť. Mnohí z nás máme byľak bolesti na sebe, rozvodov, alebo pochádzame z dysfunkčných rodín, pane. Ale ty si nás zmenil, pane, skrze túto letničnú skúsenosť, skrze zoslanie Svätého Ducha, pane. Ty si vymenil naše srdcia, ty si napísal svoje zákony na mesité dosky nášho srdca. A ty nám dávaš silu, pane, a túžbu, aby sme žili nové životy na tejto zemi. Nové životy, nové hodnoty, nové princípy. A brondere, fadre, de quandareia. A dávaš nám nielen ovocie ducha, ale dávaš nám moc Svätého Ducha. Dávaš nám silu, pane, aby sme menili svoje okolie. Dávaš nám pomazanie na to, nielen aby sme zažívali Svätého Ducha sami vo svojej komórke, ale aby sme rozširovali vplyv tvojho kráľovstva, kamkoľvek sa pohneme, pane. Haleluja. Pane, ďakujeme ti, že môžeme volať k tebe za svoje životy, ale takisto za to, že môžeme volať za druhých, pane, a prinášať dynamis do ich životov, pane. Sobrenda, kandoloro, sabrode. A poďme začať tým, že ak si tu na tomto mieste a potrebuješ zavolať Svätého Ducha do svojho chaosu, potrebuješ ho zavolať do svojej tmy, urob tak, otvor svoje srdce pre ňo, otvor, odval kameň zo svojho hrobu a zavolaj Svätého Ducha, pozvi ho do svojich financií, pozvi ho do svojho manželstva, len ho pozvi. Povieš si, pastor, ja už neviem, čo by sa malo stať, aby sa to dalo do poriadku. My nevieme, ako to Boh spravil v živote Jabeca. Jediné, čo vieme, je, že pomodlitba bola jedna veľká pomlčka, ktorá symbolizuje akýsi časový rozmer, ktorá symbolizuje akési tri bodky, že nevieme presne ako, kedy. Ale výsledkom bolo, že Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. A Jabec sa stal slávnejším od svojich bratov. Zvihnime svoje ruky k Pánovi, milovaní. Volajme k nemu za svoje životy. Ak je za čo, ak sú oblasti, kde potrebuješ pozvať Svätého Ducha, neváhaj. Neváhaj, či si pastor, ktorý má roztrhaný americký stan, alebo si matka, ktorá horko ťažko zvláda svoje deti a horko ťažko zvláda sama seba. O, Svätý Duchu, voláme ťa na pomoc. Svätý Duchu, voláme ťa do našich hrobov. Voláme ťa, pane, do našich 13. komnát. Pane, tam, kde to zapácha. Tam, kde by sme nikoho nepozvali. Tam, kde sa hambíme o tom len pomyslieť. Tam, kde sa hambíme na to len čokoľvek o tom vypovedať, ale ty si povedal, pane, že ak ťa pozveme, tak nás neodmietneš. Ty nás neodmietneš, pane, tvoje slova nie sú slova odsúdenia, tvoje slova sú ducha život, tvoje slova prinášajú ospravedlenie. Ty si Boží duch oživujúci, ktorý sa vznáša nad priepasťou. Ty nie si pripravený, aby si trestal. Ty nie si pripravený, aby si zabíjal. Ty si pripravený ospravedlniť a dať znova život. Tak bolo prorokované o tebe, pane, že si ten, ktorý nedolomí nalomenú trstinu a neuhasí tlejúci knôt. Pane, ľudia urobia presný opak. Keď vidia nalomenú trstinu, tak ju dolomia. Keď vidia oheň, ktorý ich plápolá horko ťažko a stáva sa popolom, tak ho zalejú. Keď vidia, pane, knôt, ktorý už len tlie, tak ho vyhasnú. Ale ty si iný, pane. Ty nedolomíš nalomenú trstinu, pane. A nevyhasíš tlejúci knôt. Ty napravíš nalomenú trstinu a znova rozhoríš. A znova rozplameníš naše knôty, pane. Znova rozplameníš naše srdcia pre teba, pane. Aby sme znova mohli milovať život. Aby sme znova mohli milovať každé jedno ráno, kedy sa zobudíme do nového dňa, pane. Aby sme znova mohli vidieť, že tráva je zelená, že nebo je modré, že má zmysel život na tejto zemi. Že má zmysel nasledovať Krista. Habroda, Rafare, dnes ťa prosím, pane, tak ako si napísal svoj nový zákon na mesité dosky nášho srdca. Napíš tvoje plány, tvoje sny na naše srdcia. Orta, quanta, rapor, fatre, tipor, tanterej. Osi, debra, fatreja. Parlando, deja, pane, tak ako Katka hovorila na začiatku, pane. Haleluja, ty máš o nás dobré myšlienky. Myšlienky pokoja a nie zlého, pane. Morto, doria. Haleluja, ak môžeš, polož svoju ruku na svoje srdce.